يبلي يار أذاعة راديو في السلام عليكم قدر لدينا يجلر سوون 2024 زلن 23 مايي هبتانن پنسن بوني سوون كبرограмма مزدا گلن حرکت بلن التسقل خطابلنب تورو چکلن مغوليملر تعذب اتسلردن قرقیار اسغواتت روس ویدتن المك تليانرن اولو نووتلر دورده و بيلك مغلوماتلرمزي دنلاب لرسنز اوزالي بلن من مردان تاريف كنن تعذلكلر بلن تنستر يارن Русияның Смоленск областында құрылысықты бей қанун зәхмет чекен Түркменистанның 7 райты сақланды. Бұл арада 21 майда Русияның главная тема Несерей хабар берді. Мағлуматты сақланан түркмен райтларына 2000 рубль мөчвөрінде жеріме салынжақтығы вә олырың изларына ұрадылжақтығы белінілер. Олорын бәсісінің Русияда 2023 жылын апрелінден мәрі ясаяндығы, вә олорын юрда тияқтылық визасы білін келендігі, оның мүхлетінің кем июлді долындығы нықталяр. Түркменистан райеттері юрттағы ағыр ісіздіктер арлы, қазанжың орында дасар юрттары чықмағы тінін сярлар. 22 майда ирден Украинаның хуа хүзімінден қорынш күйсілері Русияның атан 24 дронының әхлесіні ұрып түсірділер. Бұл арада Украинаның харвы хуа күйсілері бияна тарқылы мәлім еттілер. Дронлар Миколаев, Днепропетровск, Запорезия, Донецк, Сумы ве Одесса регионларының үстінде ұрылды дейп, харвы хуа күйсілерінің серкерділігі хабар верді. Bu ağırlıkta Sumy şäherining geňişi urulan dronlaryň galyndylarynyň gaçmagy netijesinde tok liniýalaryna we suw geçirjilere zeper ýetendigini we şäheriň elektrik üçinçiliginde bökdünçlik döreýändigini aýtdy. 22 maýda Norwegiýa, Irlandiýa we Ispaniýa Palestina döwletini ikrar etdiler. Bu taryhy ädimi Israil tanqitlady. Palestinalar bolsa muny saatlyk bilen garşyladylar. Munun izi bilen Israil Norwegiýadaky we Irlandiýadaky ilçelerini izine çağırdy. Beýanatlar tizlik bilen izli izine edildi. Ilki bilen bu barada Norwegiýa çykyş etdi. Premier-ministr Jonas Gahr Støre ikrar edilmese ýakyn gündogurda paraçylyk bolup bilmez dip aýtdy. Bu ýurtlar Palestinany resmi ýagdaýda döwlet hökümünde 28-nji maýa çylyny tasdiklarlar. Bişkekde geçen dinç günleri gazaply mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleri nysany almagynyň izi bilen Kyrgyzstany, barha köp Pakistany talip terk edýär. 21-nji maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnulyp, olar bilen ýene-de 104 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Kyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplylykdan soň 1200 Pakistany studentiň ýurdu terk edendigini tasdiklediler. Dinç günlerindäki ýozluklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumi asit sayında ağzından bir daşarı yurtlu studenta ençeme adam tarafından hücum edilsini, sonu bilende onun yerde türelisini görmek volyar. Xtayın daşarı işleri ministeri Wang Yi, Pekin'in Qazaqstanın öz qarasızlığını, öz ixtiyarlılığını ve teritorial bütüviliğini qorumak boyunca tağallalarını bir görünüşte qoldamağa tayyardığını yeni bir yedek inandırdı. Xtay baş diplomatı bu arada 20. mayda. Astanada Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Xitay Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayewiň ösüş üçin kesitlen strategiýalarynyň toplumlaryny we möhüm başlangyçlaryny goldar. Şeýlede ýurdun içerki işlerine goşulmagy tinansan islendik tasarky güýje bir garşy durar dip Wang aýtdy. Rusya Ukrainanyň serhedinin goloýundaky günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türwenleşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21-nji maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türwenleşikler sahty düzümiň we strategik bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, şeýlede territorial bütünligi we öz ihtiýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türwenleşikleri geçirmek baradaky planlar 6-njy maýda ygylan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýbadatmakda we Russiýanyň jogapkärçilikde hereketini dowam etdirmekde